Kalata wanta nshi kube na Korinti, ichipandwa cha lenga bune. Efi omutunge ifwe, aba bomfiwa kwa Kristu, kabiri wakangalira pacha nkama cha kualesa. Na kabiri, ichafwai kwa muli wakangalira, chakutu umuntu abe uachishinka. Lero kuline, kantu kano nofie, imwe okumpingula. Nangu ni kuchirie chabantu nse. Lelo, nangu ni newine, nshipingula. Pantu, nshaishive, chakukutunkirwako nemwine. Lelo, temulichi nalunga mikirwa iyo. Awe, umpingula nishikuru. Echo mwipingule chintu ili nshitata ila isa. Akasuke esa shikuru. Ukaleta mulubuto ifia fiswa fia mumfifi. No kulenga mapange ya mutima ukumoneka. Elio kukabakuli umo umo ukutasha ukuafuma kuliresa. Awe mwebabu ananyina. Ififintu nalosese kuli nemu ine. Na Apolo pamulanduwa imwe.
Ukuti musambili lile muli ifwe. Te kuchilamo mufia lembwa.
Ukuti mwitumi kwa nangu umo, kukubana kapatulula kulika sambilisha umo, uko chiromu nankwe. Pantu nani amuchilanya? Chinshu kwete icho tawapo kerele. Lelongo walichipo kerele. Chinshu cho waita kishishango ushapo kerele chabupe. Mwai kutakale, mwachinda makale. Mwakwata obufumu kwa bulaifwe. Iye, nga mwakwata n'obufumu. Okuti naifwe tukwati obufumu pamona imwe. Pantundetila, fweba tumwa, lesa tubika pabuta. Nga aba kulekeresha. Nga abantu aba pinguru okufwa. Twale ngwe cha kutamba kuba panwe sonde. Kuliba malaika na kubantu. Ifwe tuliba wele wele pamulanduwa kwa Kristu. Lero imwe muliaba mano muri Kristu. Ifwe tuliaba anaka. Lero imwe muliaba kosa. Imwe muliaba chindikwa. Lero ifwe tuliaba chendwa. Okufika kuli ino nchita. Tumfwe nsala. Tumfwe chilaka. Tuliubwamba. Kabiri tututuamo ififu nchi. Tulingulufi. Tulachuchutika. Tuliaba wombela kuminwe Yesu. Ilio batu tuka. Tulapala. Ilio batu pakasa. Tushipikisha afye. Ilio batu bepesha. Tulapapata. Okufika kuli nomba. Tuabe filosofia panwe sonde. Ifiko. Ifiku swa kuli fionse. Nshilele mbele ififintu. Kukumulenge nsoni. Lelo, nde muko nkomesha ngaba na banandi abate muikwa. Pantu nelio muinga banaba kumufunda makane kumimuli Kristu. Tamuli na bashinu abengi. Pantu muli Kristu Yesu, inena mufialire mumbila nsuma. Eicho nde mupapata, mubi aba mpashanya. Nicho, echo na tumine kuli imwe Timote. Uli umwana wandi uwa temuikwa, kabiri uwa chishinka muli shikulu. E ukalenga imwe ukuibu kishemi bere yandi ya muli Kristu. Ifyo nsambilisha konse konse mungu tashonse. Awe bamo, na batu umikwa. Kwati nsha kese kuli imwe. Lelo nkesa kuli imwe wangu. Nga shikulu atemwa, elio nke shiba, tenso soshaba itumika. Lero wa makayabu. Pantu temu nsoso emu abo bufumu bwa kwalesa. Lero ni mumaka. Icho mutemenwe chinshi. Vushenke sekuli imwene nkonto. Atemu ankese no kutemwa no mutimo wa fuka.